وش دسكيسة وش انكيسة. Sigur, Cartea Faptelor Apostolilor ne prezintă nașterea, creșterea și răspândirea Bisericii Primare. Din primul, evident, în primul secol. Doctorul Luca, scriitorul Faptelor, are ca și temă, putem spune, expansiunea Bisericii Primare în lume. Dar trebuie să remarcăm că promotorul Bisericii este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Persoana care este cea care cheamă oameni, mișcă și mută oamenii în direcția plantării de biserici. Bineînțeles că lucrarea Duhului Sfânt întotdeauna se face împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot separa lucrarea Duhului Sfânt de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă separăm, atunci ne bazăm pe experiențe, pe noi revelații și așa mai departe. Iată cuvântul cheie a faptelor, știți, în Fapte 1:8. Și voi veți primi o putere. Observați, promotorul este puterea Duhului Sfânt. Cel ce inițiază, de fapt. Era încheierea unei dispensații și acum, intrând în dispensația legii, se încheiase și acum intrăm într-o nouă dispensație, dispensația bisericii, dispensația Harului. Și Domnul Iisus Hristos a fost înălțat și acum El a trimis Duhul Sfânt. Și sigur că Duhul Sfânt era cel ce conducea această lucrare. Potrivit numelui cărții, Faptele Apostolilor, putem împărți cartea în două. În primele 12 capitole îl vom întâlni biserica din Ierusalim cu Apostolul Petru. De la 13 până la 28 întâlnim biserica din Antiohia Siriană cu Apostolul Pavel. Vreau să vă spun că sunt și multe asemănări între lucrarea celor doi, a lui Petru și a lui Pavel. De exemplu, în Fapte 3, Petru vindecă un olog. Același lucru face și Pavel în capitolul 14. În Fapte 4 și 5, Petru este adus în fața Sanhedrimului și Pavel apare în capitolul 24, din Fapte în fața Sanhedrimului. Petru confruntă un profet fals în Fapte 8, același lucru îl face și apostolul Pavel în capitolul acesta, 13, pe care noi îl vom studia astăzi. Petru învie morții în Fapte 9, același lucru știm pe Tabita, și Pavel învie pe Eutich în Fapte 20. Petru este eliberat în închisoare în Fapte 5 de două ori, în 5 și 12, Pavel este eliberat în 16. Acum, dacă ar fi să găsim o frază care să sumarizeze activitatea post-Damasc, hai, gândiți-mi, după întâlnirea Domnului, al lui Pavel cu Domnul Iisus, deci după drumul Damascului, cred că am putea o sumariza prin următoarea frază. Îndrăzdește lucruri mari cu Dumnezeu. Știți că această expresie a fost una pe care o adoptăm de la un misionar mult mai din zilele moderne ale misiunii, dar cred că îi se potrivește, de fapt, foarte bine Apostolului Pavel. A fost un temerar, a fost, într-adevăr, un om îndrăzneț, dar nu a avut o îndrăzneală firească, una care era lui naturală, ci neapărat, cred că îndrăzneala asta vine din predarea lui totală și, bineînțeles, din plinătatea Duhului Sfânt care era în viața lui. Așa să remarcați un alt lucru, o schimbare. Domnul Iisus a predicat în satele Palestinei și în cetățile Palestinei. Și, dar suntem surprinși că acum în Cartea Faptelor, apostolii în general, atât Petru cât și Pavel, se mută cu predicarea de mai mult în aglomerațiile urbane ale Imperiului. După numai 10 ani de la răstignirea Domnului Iisus Hristos, biserica se mută din satele și cetățile Palestinei deja în marile aglomerații urbane greco-romane, dragii mei. Biserica a început în Ierusalim, dar s-a răspândit în Samaria deja, în Damasc, în Cezarea și, bineînțeles, în Antiohia Siriană, unde, de fapt, noi ne aflăm cu apostolul Pavel. Să știți că în Fapte avem peste 40 de orașe mari menționate în această carte. Și Antiohia Siriană devine centrul misionar important în Cartea Faptelor Apostolilor. De aceea putem considera aceste capitole de la 13 până la 28, unde avem cele trei călătorii misionare a Apostolului Pavel, putem să spunem că studiem geografia bisericii, geografia spirituală, îngăduiți-mi mai mult, geografia spirituală a bisericii primare. Iată ce scria Apostolul Pavel în Romani, în anul aproximativ anul 56, despre lucrarea lui. Îmi place modul în care scrie și modul în care vorbește despre lucrarea lui omul acesta. Iată. Căș n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și din țările de prin prejur, până la Ililuc am răspândit cu prisoțință Evanghelia lui Hristos. Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris. Aceia cărora nu li se propoduise despre el, îl vor vedea și cei ce n-au zisele de el, îl vor cunoaște, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în anul 56, ajunsese să se ducă, dragii mei, aproape în întregime în tot Imperiul, sau până la granițele Imperiului Roman. Acest Iliruc, m-am consultat cu profesorul de geografie, ieri, de la colegiu, este în Dalmația, adică până pe coasta Iugoslaviei de astăzi. Până aici a venit Apostolul Pavel. Un alt lucru foarte important este faptul că Pavel ne spune cu adevărat ce este misiune. Adică misiune înseamnă acolo unde nimeni n-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Și termenul acesta este astăzi, am putea spune, mult diluat sau necunoscut. De aceea e bine să revenim și să redescoperim aceste principii ale misiunii. Deci cu adevărat robul Domnului a stabilit un record greu de bătut și astăzi, pentru că cel mai rapid mijloc de locomoție pe vremea aceea era corabia cu vâsle, nu cu abur și așa mai departe, cu vâsle și pe jos și într-adevăr, dincolo de ce posibilități avem noi de comunicare și de transport astăzi, încă suntem departe de ceea ce omul acesta a făcut. Dar Domnul să se îndure de noi și să ne ajute, într-adevăr, să facem și să călcăm pe urmele Lui și a Domnului Iisus Hristos. În Fapte 13 și 14 apar 6 orașe și lista începe cu Antiohia și se sfârșește cu Antiohia. Dar astăzi ne vom opri numai la capitolul 13. Iată prima mea afirmație din acest capitol. De fapt, vreau să vă spun că vom privi în întreg capitolul 13. Prima afirmație este decizia. Un misionar spunea următoarele: Duhul lui Hristos este un duh de misiune. Și cu cât te apropii mai mult de Hristos, cu atât mai mult vrei să devii misionar. Saul se întâlnease cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului. Și știm că din acel moment, persecutorul șef al iudeilor a fost schimbat în așa fel încât nici fraților din biserica primară nu le venea să creadă. Pavel, înainte de a deveni liderul bisericii, liderul misiunii bisericii din Antiohia, mai corect, a avut o perioadă de anonimat și credem că el a avut nevoie să crească și el, dar, pe de altă parte, a avut nevoie de această perioadă de anonimat și ca biserica în care Hristos îl născuse să-l accepte. Pentru că eu cred că nici frații nu le venea să creadă că, într-adevăr, în omul acesta s-a schimbat total. Că nu mai era persecutorul. Trebuia frații să uite persecuțiile care le făcuse împotriva Bisericii lui Hristos și, într-adevăr, ei să poată ierta și să-l poată primi cu adevărat în sânul lor. Dar este clar că omul acesta care a poruncit bătăi, care a poruncit arestări, este clar că din persecutor a devenit un predicator atât de elocvent și mai mult, el era gata să încaseze înapoi loviturile pe care le-a poruncit altora și era gata să moară, așa cum a murit Ștefan, a cărei haine el le-a păzit și era gata să facă lucrul acesta, ceea ce de fapt a și făcut. Schimbarea asta este absolut uluitoare, pe care numai Duhul lui Dumnezeu a putut-o face în viața lui. Și, Doamne, câte nevoie avem și astăzi să vedem astfel de schimbări, astfel de transformări în viețile noastre și în viețile altora. Iată ce spune el despre această perioadă. Vedeți, el este de neînfricat și de neoprit în momentul când a fost schimbat de sus. Și nimeni n-a putut să-l oprească, să vestească Evanghelia. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia provăzită de mine nu este de o bârșă omenească. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor. Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea? Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine? Eram însuflețit de o râză nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am sărut la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. Aici, din Damasc, el pleacă, se pare, înapoi în orașul său natal. În Fapte 11, Barnaba se duce după el în orașul său natal și îl aduce în biserica din Antiohia Siriană, unde, potrivit lui Fapte 11, stă aproape un an întreg. Și ce face? Participă la închinare și, de asemenea, învață pe noi convertiți Scripturile. În timp ce slujeau, atenție, avem aici un principiu care ni se revelează. În timp ce slujeau, țineți minte, Domnul întotdeauna cheamă la lucrarea lui oameni ocupați, oameni care fac întotdeauna ceva. Știți, aud pe mulți sau pe unii, nu chiar pe mulți, hai să nu exagerez, dar aud pe unii spunând: vreau să fac cu tare lucruri pentru Domnul, dar n-am condiții. N-am condiții în biserica mea. Am planuri, n-am resurse. Și aceasta este o abordare absolut total greșită. Pentru că Dumnezeu nu cheamă oameni care nu fac nimic în lucrare, ci oameni implicați. Dacă până în Fapte 12 biserica din Ierusalim cu apostolul Petru era în centrul lucrării, iată că Evanghelia mișcă oameni și biserica din Antiohia, împreună cu noul venit în biserică, Pavel, iată Duhul lui Dumnezeu. Îl cheamă pe el și pe Barnaba la această lucrare. Avem aici o listă de 5 bărbați. Observați următorul lucru. Pavel era ultimul pe lista asta. Nu era primul. Barnaba este primul. El este un levit original din Cipru. Simeon se pare că era un negru din Africa. Lucius era original din Cirena. Cirena era o provincie în Asia Mică, în peninsula Asia Mică, în Turcia de astăzi. Și Manaen fusese crescut cu Irod Antipa, cel ce a poruncit să-l omoare pe Ioan Botezătorul. Știți, să-i taie capul la ospăsul acela dat de Irodiada. În sfârșit, lista se încheie cu Saul, fostul fariseu, din seminția lui Beniamin, una dintre cele mai neînsemnate seminții ale lui Israel. În timp ce acești bărbați slujeau, ce făceau aceștia în biserica din Antiohia? Hai să ne punem întrebarea aceasta. Textul ne spune în versetul 1 că erau profeți și învățători în biserica din Antiohia. Nu uitați că această carte a Faptelor este o carte a tranziției. Ce făceau profeții și învățătorii în biserica primară? În biserica primară ei puneau temelia bisericii. În timp ce predicau și învățau cuvântul lui Dumnezeu. Iată, Efeseni 2:20. Fiind zidit pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul lungului fiind Iisus Hristos. Întrucât revelația lui Scripturilor nu era încă încheiată, pentru că încă Noul Testament abia acum începea să fie scris, iată, rolul profeților era să aducă înștiințări pentru biserică. Avem un exemplu în Fapte 11:27-30, în care un profet anunță ce? Foametea din timpul cezarului Claudiu. Putem citi aceasta în Fapte 11:20-30. Iar învățătorii ajutau la creșterea spirituală a noilor convertiți. Ce îi rădăceau în cuvânt sau îi învăța doctrină ca să nu fie cuceriți de martori și să nu fie cuceriți de sectele religioase. Asta făceau, de fapt, apostolii în acea perioadă, bineînțeles. Știm că Dumnezeu l-a chemat pe apostolul Pavel ca să fie apostolul al neamurilor, știți când? În ziua în care s-a întors la Dumnezeu. În ziua convertirii, Dumnezeu i-a spus și i-a spus și lui Apollo lucrul acesta. Este un vas ales pe care o să-l trimit unde? La neamuri. Da, știți, evreul tot la evreu trage. El n-a început cu neamurile, dar a început cu evrei. Asta vreau să fiți atenți că Dumnezeu lucrează, vorbește prin uși închise și uși deschise. Numai atenție să știți că și Satan deschide uși. Și acest lucru e foarte important să știm lucrul acesta. Ce înseamnă să fii chemat de Dumnezeu la lucrare? În primul rând, trebuie să înțelegem corect acest concept de misiune. A face misiune înseamnă să fii chemat de Dumnezeu și recunoscut și trimis de biserica locală. Ori exact asta s-a întâmplat în versetele pe care tocmai le-am citit. Adică să nu-ți găsești liniștea și locul până nu faci ce Dumnezeu vrea să faci. Dar ce înseamnă să fii și recunoscut de biserica locală? Toți, de la mic la mare, trebuie să vadă în biserica locală și să nu aibă semne de întrebare cu privire la credința și la comportamentul tău. Dovada cea mai bună că un misionar este gata pentru lucrare este ascultarea de cuvânt în toate domeniile vieții lui. Candidatul la misionarism nu intră în conflict și chiar dacă este provocat, nu va răspunde în fire, ci va răspunde în duh. Nu are probleme cu autoritatea, ci întotdeauna se va supune. Orice lucru mic și neînsemnat i s-ar da, este gata să-l facă cu bucurie. Duhul Sfânt, dragii mei, lucrează prin biserica locală și echipează pe cei credincioși să slujească și nu oricum, ci excelând. Iar supunerea față de autoritatea bisericii locale este un semn al maturității sau imaturității candidatului pentru misiune. Barnaba și Pavel l-au luat în echipa lor și pe tânărul Ioan Marcul cu ei, care era, potrivit altor informații, Coloseni 4:10, văl cu Barnaba. Ioan Marcul a fost condus la Hristos, se pare, de Petru, potrivit lui 1 Petru 5:13. Iar mama lui Ioan Marcu avea o casă în Ierusalim, în care se adunau cel puțin o parte din biserica sau frații din Ierusalim. Întrebarea: este tânărul Ioan Marcu sau are el un rol, e el folositor acestei echipe misionare pe care tocmai a fost chemată de Dumnezeu? Și are el un anumit rol acolo? Eu cred că da, cu siguranță că da. Adică la ce mă gândesc? Cu siguranță că ei se gândeau că în timpul lucrărilor el va putea să elibereze pe cei doi de multe lucruri necesare ca să supraviețuiască ca și echipă și să se ocupe el de lucrurile mărunte, dar ei să se poată dedica predicării și rugăciunii și, bineînțeles, răspândirii cuvântului lui Dumnezeu. Sigur, probabil că Marco avea un rol mai mult de spatele scenei decât, dar nu putem ști lucrurile acestea cu adevărat, pentru că nu avem informații suficiente biblice în sensul acesta. Deci, iată că s-a făcut prima afirmație, decizie. Adică ei au luat o decizie în momentul când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, i-a chemat la această lucrare. Al doilea element, biserica a recunoscut, erau acolo 5 bărbați. Și așa cum a spus la început, Saul era pe ultimul punct, el ultimul pe lista aceea. Dar iată, Dumnezeu din 5 alege de fapt 2. Nu știm ce s-a întâmplat cu ceilalți și așa mai departe, dar știm că aceștia au fost chemați. Și biserica a recunoscut în tot ceea ce erau și făceau oamenii aceștia, oameni care pot, într-adevăr, să ducă mesajul Evangheliei, să ducă, în primul rând, predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, Evanghelia curată a Domnului Iisus Hristos, să fie dusă acolo unde n-a fost dusă până atunci. Și oamenii aceștia și-au luat un ajutor cu ei, pe tânărul Ioan Marcu. Mergem mai departe. A doua mea afirmație este decepție cu semnul întrebării. Pentru că privim direcția în care s-au dus ei. După ce echipa s-a format, și aș vrea să observați că această echipă se pare că avea ca lider pe Barnaba. Barnaba este primul. Și iată echipa misionară, compusă din Barnaba, Pavel și Marcu. Deci sunt recunoscuți de biserica locală, sunt trimiși, dar unde se vor duce? Și vedem că în Cipru, în insula Cipru. Știm că era locul de naștere a cui? A lui Barnaba. Barnaba fiind liderul grupului, probabil că el a propus, hai să mergem în Cipru. Cunosc acolo. E nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Cunosc cultura, cunosc oamenii. Hai să mergem acolo, că va fi un lucru extraordinar. Vedem că s-au dus la Salamina, care era un centru comercial în estul insulei, dacă privim pe hartă, și acolo s-au început să vestească Evanghelia. Unde? În sinagogile iudeilor. Nu avem informații că cineva ar fi fost mântuit. Înregistrate, mă refer, în Scriptură. Dar vedem că după o scurtă perioadă acolo, poate din cauza aceasta, ei s-au apucat și au traversat practic insula de la est la vest. Am calculat cam 150 de kilometri, s-au dus până în capitala Ciprului de atunci, Paphos, unde avea reședința și dregătorul roman Sergius Paulus. Dar pretutindeni au fost și vor fi proroci falși, care se opun cuvântului lui Dumnezeu, fie respingându-l, fie falsificându-l. Așa făcea acest iudeu Bar Iisus, cu care Barnaba și Paul au trebuit să se confrunte. Dar exista un lucru neobișnuit pentru evrei. Știți care era? Că acest Bar Iisus era și vrăjitor. Și știți că evreii au fost învățați de lege? Și știți că un vrăjitor trebuia omorât în Israel? Numai că ceea ce vreau să vă spun este cât de departe merg oamenii în respingerea lor față de Dumnezeu, încât sunt gata să-și vândă sufletul chiar lui Satan, numai să nu-l dea lui Dumnezeu. În timp ce Pavel vestea cuvântul, Elima căuta să, că așa era un numele tradus acesta, celălalt nume tradus în textul nostru, căuta să abată pe dregător de la cuvânt. Pentru prima dată, în versetul 9, Saul este numit Paul, aș spune eu, pentru că traducerea corectă ar trebui să fie Paul. Știți, citind, studiind săptămâna asta, dacă dregătorul se numea Sergius Paulus, de ce, și rămâne Sergius Paulus acolo în traducere, de ce n-ar fi putut rămâne Paul? Și de ce n-au tradus și cuvântul Sergius Pavelus? Nu înțelegeți? Normal, numele lui nu-i Pavel, ci este Paul. Dar, în sfârșit, să trecem mai departe. De asemenea, ceea ce vreau să remarcăm e faptul că din acest moment, din 13:9, el nu mai este sau ar fi trebuit să fie Saul Paulus, ca să folosim și numele evreiesc și numele roman. Dar în sfârșit, de aici încolo, ne vom întâlni cu numele schimbat, modificat. E adevărat. Pavel nu mai era Saul. Saul murise. Murise pe drumul Damascului. Și acum era cel ce ducea cuvântul Evangheliei, acolo unde nu fusese dus. De obicei, am observat, ca să concluzionăm această confruntare a lui cu Elima, este faptul că Pavel vede lucrul acesta și vede răutatea și viclenia lui Elima, demască acest lucru și, bineînțeles, are și puterea, prin autoritatea sau prin mâna Domnului, să lase temporar orb pe Elima. Și în urma acestei confruntări cu Elima, vedem că dregătorul roman este convertit. Și putem spune că avem primul convertit înregistrat în Faptele Apostolilor în urma misiunii pe care Pavel și cu Barnaba, sau Barnaba mai corect spus, Barnaba și cu Pavel în prima lor călătorie misionară l-au avut. De obicei, când un misionar merge pentru prima dată pe câmpul de misiune, este plin de entuziasm și are mari așteptări. Am o întrebare când am pus titlul acestei secțiuni Decepție. De asta l-am pus. Era o decepție, era un eșec faptul că s-au dus în Cipru și că doar un singur om s-a întors la Dumnezeu? Nu cred. Dacă măsurăm succesul în termeni umani, atunci am putea spune da. Pentru un om, atâta efort, atâta drum, resurse materiale și așa mai departe, nu e eficient. Dar să ne aducem aminte că este bucurie pentru un singur suflet în cer, care se întoarce cu pocăință la Tatăl. Deci, este o decepție? Nu. Este un succes? Da. Din punctul de Dumnezeu, pentru un singur om, Domnul Iisus Hristos ar fi venit și ar fi murit. Dacă ar fi fost pe singur pe acest pământ. E bine, întotdeauna trebuie să fii mulțumitor. Nu evalua lucrarea Domnului după metodele omenești, că așa vei ajunge tare repede la decepție. Dar câteodată avem de învățat lucruri prețioase din chiar decepțiile noastre. A avut Barnaba, Pavel și Ioan Marcu uși deschise pentru Evanghelie în călătoria din Cipru? A avut. Dar poate că așteptările noastre, nu a lor, ei nu se arată nemulțumiți. Poate a noastre sunt mai mari decât așa am fi așteptat ca să fie mai mulți convertiți în Cipru. Oricum, merită efortul pentru un singur suflet pierdut. Vreau să mergem puțin mai departe. Iarăși am o afirmație, dar tot cu semnul întrebării. Despărțire? Depărtare? Ce s-a întâmplat cu Ioan Martu? De ce a părăsit echipa misionară? Nu ni se spune motivul. Poate i-o fi fost dor de casă. Poate era nemulțumit de noul lor lider de grup. Pentru că iată ce spune versetul Fapte 13:13. Pavel și tovarășii lui. Până acum a fost Barnaba, Pavel și Ioan Marcu. Acum Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Pentru prima dată vedem pe Pavel în capul listei, ceea ce sugerează că el a devenit liderul grupului și probabil că el a schimbat și direcția. Sau a propus direcția în care să se meargă de acum încolo. Poate Marcu se opunea evanghelizării neamurilor. El, fiind un iudeu devotat, poate a zis, eu nu mă duc cu voi. Nu știu, sunt doar speculații. Dar am văzut că în sinagogile din Cipru, nici un evreu nu avem înregistrat că s-ar fi întors sau ar fi crezut în Domnul Iisus Hristos ca și Mesia. Sunt unii comentatori care sugerează că Marcul fie a inițiat, fie s-a alăturat grupului iudaizatorilor din biserica din Ierusalim cu care urmează să se confrunte în Fapte 15, de fapt, Apostolul Pavel. Nu știm. Dar poate nimic din astea nu sunt adevărate. Poate Marcu s-a retras din cauza dificultăților călătoriei, greutății slujbei în care a intrat. Poate nu și-a dat seama cât e de greu să fii într-o echipă misionară. Oricum, această decizie a lui a afectat mai târziu această echipă. Știm că din cauza lui Ioan Marcu, Pavel și Barnaba se vor despărți. Și acest lucru vom vedea curând. Dar avem și aici, și în această situație, lecții prețioase de învățat. Poate Ioan Marcu nu era gata pentru, așa cum am spus, pentru călătoriile misionare a celor doi titani ai misiunii din biserica din Antiochia. Dar în orice echipă misionară, țineți minte, pot interveni frământări, despărțiri și chiar reuniri. Iată de ce trebuie să îi susținem în rugăciune în permanență pe misionari. Satan de-abia așteaptă să găsească un motiv sau să fabrice unul ca să destrame o echipă misionară. Am ultima mea afirmație în această dimineață. Evanghelia se pare. Pavel, Barnaba, dar fără Ioan Marcu, părăsesc insula Cipru cu corabia și am văzut că au ajuns în portul Perga și de acolo călătoresc pe uscat spre nord și ajung într-un mare centru, Antiohia Pisidiei. Am putea spune așezată în centrul Asiei Mici. Dacă urmărim strategia Apostolului Pavel, putem observa încă din prima lui călătorie misionară că el avea ca țintă să predice Evanghelia în marile centre urbane ale Imperiului Roman. Ca apoi, după ce planta o biserică acolo și avea un păstor local, s-a lăsat pe cineva ca păstor pe unul din... El, în general, a avut, dacă urmărim Noul Testament, în echipă cam 6 oameni cu care a lucrat. Și după aceea lăsa în sarcina bisericii locale să ducă Evanghelia în jurul marilor centre urbane în care el predica Evanghelia. Asta a fost strategia Apostolului Pavel în Faptele Apostolilor. Această strategie, vedem, ea a fost pusă în aplicare în mod practic când intra. Ce făcea Pavel când intra într-un asemenea centru? Unde se ducea prima dată? Se ducea în sinagogile evreilor. Își căuta conaționalii și de acolo începea să predice. De obicei, conaționalii îl respingeau, sau nu pe el, ci mesajul pe care îl aducea, și apoi se muta în piața sau în piețele marilor centre. Și acolo, de fapt, predica. Avem însă în prima predică, predicată de Apostolul Pavel, înregistrată în acest capitol 13. Și mă grăbesc să ne uităm la ea, pentru că eu și noi toți de aici avem câteva lucruri de învățat din această predică în trei, am putea spune, împărțită în trei părți. De unde știu? Dacă o citim cu atenție, are trei puncte. Dar stați puțin. Hai să vedem. De unde știm asta? Știm că el începe, uitați-vă cum începe predica, predica începe în versetul 16, 13 cu 16. Și el spune așa, fraților, și la al doilea punct, bărbați, în traducerea cealaltă mi se pare că este bărbați izraeliți, așa este? Deci, dar în traducerea nouă este fraților. Ori de câte ori el spune fraților sau bărbați izraeliți, întotdeauna trece la un nou, la următorul punct. Are o introducere. În introducere, apostolul face un mic rezumat al istoriei poporului Israel. Și punctul culminant este lucrarea de pregătire a lui Ioan Botezătorul și venirea lui Mesia. În toată prezentarea lui se vede clar că Dumnezeu a lucrat în favoarea lui Israel. Asta subliniază în mod deosebit Apostolul Pavel în introducerea sa. Și că tot el, adică Dumnezeu, a pregătit calea venirii lui Mesia. Dar, în același timp, ca și un pictor bun, în mod contrastant, prezintă necredința, citiți, de la versetul 16 la 25, n-avem vremea să analizăm lucrul acesta acum, el prezintă necredința și împotrivirea poporului Israel. Tot ce le-a spus până acum era bine cunoscut de fiecare iudeu, nimeni nu-l contrazicea. Că, într-adevăr, ei știau că Mesia fusese promis și că cel care urma să pregătească calea este prorocul Dumnezeu, Ioan Botezătorul. Acesta este al doilea punct. Iarăși, vedeți unde începe în versetul 26. Iarăși veți găsi acolo fraților și aici are declarația sau efectiv Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Bine, și tot ce a spus și în introducere a început cu începuturile Evangheliei, pentru că profeții Vechiului Testament au vorbit despre venirea lui Mesia. Un amănunt important. În introducere, Apostolul Pavel vorbește la persoana a treia plural și vorbește despre ei. Adică despre generația apusă, ei nu mai erau în viață. Israelul care nu mai era în viață, despre ei a vorbit. Și acum el vorbește, le vorbește lor, la persoana a doua plural, voi. A schimbat aici adresarea. Prima dată a vorbit despre ei și acum vorbește despre cei ce au trecut și acum le vorbește celor prezenți. Acum apostolul le explică, dragii mei, că Iisus, sau mai bine zis, de ce Iisus a fost răstignit. Și el spune că el n-a fost o victimă a sistemului judiciar roman sau a sistemului judiciar evreiesc, nu. Ci el subliniază în mod clar că aceasta a fost voia lui Dumnezeu și că Mesia trebuia să moară conform Scripturilor Vechiului Testament. Dar apoi acuză liderii religioși și pe națiunea care l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. În această declarație solemnă, apostolul le spune ascultătorilor că națiunea lui Israel a avut harul să audă multe mesaje din partea profeților despre Domnul Iisus, despre Mesia care va veni, dar ei n-au înțeles și n-au vrut să îl primească pe Domnul Iisus Hristos. S-au împotrivit. Și el spune, nu este o contradicție între moartea lui Mesia, lui Iisus din Nazaret și Scripturile. Pentru că Scripturile au prevăzut moartea lui. Dar punctul culminant al predicii este afirmația că Dumnezeu l-a înviat din morți, în versetul 30. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți pe acest Iisus din Nazaret, care este Mesia. Dacă suntem atenți la predica lui Pavel, le vorbește și le prezintă toate elementele Evangheliei aici. Profețiile Vechiului Testament cu privire la suferințele Domnului Iisus Hristos, despre moartea, despre îngroparea și despre învierea Domnului Iisus Hristos, chiar despre cuvântul mântuirii și chiar despre arătările sale după înviere. Absolut tot este adus înaintea lor. Citiți, este o predică extraordinară. Aici, în această predică, citează Psalmul 16:10, pe care și Petru l-a citat, dragii mei, în Fapte, capitolul 2. Pentru că toți evreii știau că David a scris Psalmul 16 și că este un psalm mesianic care vorbește despre moartea Domnului Iisus Hristos, de fapt despre Mesia, nu despre el, pentru că David era și el unde? În mormânt. Și ei cunoșteau mormântul de fapt al lui David. Era clar că Psalmul 16 vorbește despre Mesia. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea, scria David. Dar el nu scria despre el, ci scria despre Mesia. Și în sfârșit, aplicația. De la versetul 38 la 42. Iată ce spune versetul 32 și 33. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, ție asta. Noi vă aducem Evanghelia, că făgăința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, cei care suntem aici în viață, cei care ascultăm cuvântul Său, pentru copiii noștri, spune apostol. Învind pe Iisus. Pavel, deci, le-a versit Evanghelia și face aici o aplicație personală pentru fiecare din ei, spunându-le că prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, ei se pot bucura de două binecuvântări pe care legea nu le-a putut-o da, nu le-a putut-o oferi. Iertarea de păcate și, bineînțeles, justificarea înaintea tronului lui Dumnezeu. Aceste două lucruri, legea lui Moise, nu le poate împlini. Justificarea este un act al lui Dumnezeu în care păcătosul care crede în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos sau Fiul Său este declarat drept înaintea lui Dumnezeu prin dreptatea lui Dumnezeu, lui Hristos sau prin neprihănirea lui Hristos. Să știți că iudeii știau că Dumnezeu va face dreptate celui nevinovat. Iată, 2 Cronici, capitolul 6, cu versetul 23. Ascultă-l din cerul, lucrează și judecă pe robii tăi. Osândește pe cel vinovat ci fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui, fă dreptate celui nevinovat și răsplătește-i după nevinovăția lui. Evreul știa că Dumnezeu este drept. Dar Dumnezeu nu putea justifica cine era fără păcat. Niciunul. Dar soluția a fost Mesia. Pentru că el era sigur nevinovat. Și toți cei ce cred în Mesia, în jertfa Domnului Iisus Hristos, sunt declarați nevinovați. Pentru că Mesia a murit pentru păcatele tuturor oamenilor. A luat păcatele tuturor, evreilor și neevreilor. Dumnezeu a pus la pedepsit pe Mesia. Și cei ce cred în jertfa lui au posibilitatea să fie creditați cu dreptatea lui Hristos. Mântuirea nu este prin fapte de aceea, ci este prin har. Și este prin credință, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pavel finalizează mesajul său cu un citat din Habacuc. Noi tocmai am încheiat studiul la studiul biblic despre Habacuc. Și el face aici o paralelă cu generația din vremea aceea, dragii mei. Când lucrarea lui Dumnezeu nu era crezută și ascultată de poporul său. Habacuc predica, profeții predicau și ei nu credeau. Exact același lucru făceau acum evreii. Pavel venea să le predice, să le spună, nu faceți din nou aceeași greșeală. Vi se predică cuvântul lui Dumnezeu. Vi se demonstrează prin profețiile Vechiului Testament că Iisus este Mesia. Și voi vă faceți că nu înțelegeți. Când de fapt foarte bine înțelegeți. Care a fost rezultatul? Iată, zice în Habacuc 1:5 că Dumnezeu va face în mijlocul vostru o lucrare pe care voi nu o veți crede. Habacuc se referea la robia babiloneană, că Dumnezeu va aduce un popor pe care ei nu-l cunoscuseră, un popor care nici n-a fost atât de cunoscut în lume, ci Dumnezeu peste noapte îl va face un mare imperiu și va veni și îi va duce în robie. La asta se referea, de fapt, Habacuc. Dar el face un paralism aici cu ei și spune, Dumnezeu a făcut în mijlocul vostru, l-a ridicat pe Mesia, pe fiul tâmplarului, l-a ridicat, el este Mesia și voi nu credeți. Asta spune, de fapt, apostolul Pavel. Și, dragii mei, care e rezultatul predicării? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, iată, în 4:6 și 4:7, dar Pavel și Barnava le-au zis cu îndrăzneală. Eu, de fapt, am uitat să vă spun că mai întâi că ei l-au rugat să vină pe Pavel și în sabatul viitor, să predice despre aceleași lucruri. De ce? Ce s-a întâmplat? Iudeii au venit, prozeliții iudeilor au venit, dar au venit și neamurile. Și le-au spus, am vrea să vă ascultăm și în sabatul viitor. Și ce s-a întâmplat? O mare mulțime, citiți-vă, o mare mulțime s-a adunat. Și s-a mai întâmplat ceva. Au fost mai multe neamuri decât iudei. Iudeii când au văzut că neamurile sunt flămânde după cuvântul propovăduit, au devenit geloși și și-au astupat, și-au pus antifoane. Nu mai vreau să-l asculte pe Pavel. Ba atunci, probabil, când el predica, ei vorbeau împotriva lui. Și iată ce spun Pavel și Barnaba în final. N-am timp să... Eu ne-ar trebui o jumătate de ceas, dar în sfârșit nu vreau să mă mai țin. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia întâi vestit vouă. Cui? Iudeilor. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginea pământului. Cui era adresată această poruncă? Cui? Națiunii lui Israel. Neamurile se vor bucura când au auzit lucrul acesta și promăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți, să capete viața veșnică, au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Deci Pavel și Barnaba au văzut respingerea lui Dumnezeu și au înțeles că Dumnezeu îi trimite la neamuri. În sfârșit, vedeți, întotdeauna Dumnezeu are răbdare cu noi. Slavă Domnului că a avut răbdare și cu Pavel și cu Ban. Nu spun că și-a pierdut timpul. Dar și-au dat seama. Vedeți, câteodată noi batem la anumite uși și avem impresia că ușa aia trebuie să se deschidă pentru că eu, Petru Beltechi, bat acolo. Și ea nu se deschide și nu se deschide. Și nu înțeleg că, de fapt, Dumnezeu nu vrea să mă duc pe ușa aceea. Și trebuie neapărat să ajung să bat la ușa potrivită. În sfârșit, Apostolul Pavel a înțeles lucrul acesta. Mai trebuie să vă spun ceva aici. Capitolul acesta trebuie să se încheie cu partea divină a evanghelizării și cu partea umană a evanghelizării. Să știți că așa le putem numi versetul 48 și 49. La ce mă refer? În versetul 48 este vorba de predestinația, despre doctrina predestinației și toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică au crezut. Și cuvântul Domnului se răspândea în toată țara, este partea, dacă vreți, umană a evanghelizării. Predestinația este lucrarea lui Dumnezeu. Propovăduirea însă a Evangheliei în toată țara și până la marginile pământului este lucrarea noastră ca biserică locală și ca și misionar, dacă ești chemat la lucrarea de misiune. Nu putem fi de acord cu unii dintre reformatori care au spus că dacă Dumnezeu i-a predestinat pe unii pentru mântuire și au completat ei și pentru alții pentru osândă, înseamnă că nu mai trebuie să facem evanghelizare. Înțelegeți? Dumnezeu a spus da și nu găsi nicăieri lucrul acesta. Numai cei care n-au crezut, aceia vor fi osândiți. Deci Dumnezeu este într-adevăr, știe pe cei care vor primi cuvântul vieții lui Dumnezeu. De aceea predestinată este lucrarea lui Dumnezeu, iar răspândirea, ducerea Evangheliei este problema noastră, a noastră, a bisericii locale și, bineînțeles, a celor chemați din biserica locală să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Trist este că multe biserici practică sau cred acest cuvânt și îl cred spre pierzarea lor sau, pur și simplu, nici nu practică principiul acesta și nu se gândesc la misiune. În concluzie, Dumnezeu deschide uși și închide uși, dar atenție, și Satan îl imită pe Dumnezeu. De aceea avem nevoie de discernământ spiritual ca să putem să facem diferența. Lucrarea de misiune cere oameni chemați de Dumnezeu, care să depindă de Dumnezeu în toate domeniile, pentru că obstacolele și opoziția sunt atât de mari. Deși nu știm motivul real pentru care Ioan Marcu a părăsit echipa misionară, este clar că încă nu era pregătit pentru asemenea lucrare. Și o altă concluzie, așteaptă-te la dezamăgiri, așteaptă-te la eșecuri, la împotriviri. Dar dovada că ești chemat la această lucrare va fi că tu vei merge mai departe cu Domnul. Amin.